Dëgjues së nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valuna Atela dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Në Prishtinë ekipet mobile nisin vaksinimin e qytetarëve kundër koronavirusit. Qytetarët e Kosovës këshillohen që të mos se përdorin energjinë elektrike për ngrohje, cilat opsione mbeten për ta. Nga zhvillimet në botë, presidenti Biden thotë se SBA-ja do të mbrojë Tajvanin nëse sulmohet nga Kina. Na ndiqni në 30 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë konfirmuan sot edhe 16 raste të reja me koronavirus. Ministria e Shëndetësisë tha se rastet e reja pozitive rezultuan pas testimit të 2115 mostrave. Në 24 orët e fundit nuk u konfirmua asnjë viktim nga koronavirusi, ndërsa u shëruan 45 pacient. Aktualisht raste aktive me koronavirus janë 481. Vaksinimi kundër koronavirusit në Kosovë ka nisur në muajin mars, dhe deri më sot janë dhënë mbi 1.5 milion vaksina. Mbi 690.000 qytetarë janë vaksinuar plotësisht, që do të thotë me dy doza. Sot në Prishtinë autoritetet shëndetësore kanë dalë me ekipe mobile në qytet për vaksinimin e qytetarëve. Një praktikë e tillë u tha se do të nisë së shpejti edhe në komuna të tjera të Kosovës. Luljeta Krasniqi na sjell më shumë hollësi.
Të premtën në Prishtinë, për herë të parë ekipet mobile kanë nisur vaksinimin e qytetarëve kundër COVID-19. Ata janë vendosur në qendër të Prishtinës dhe kanë pritur qytetarët e interesuar për vaksinim kundër COVID-19. Kjo formë e vaksinimit është mirëpritur nga qytetarët, të cilët morën dozën e parë të vaksinës.
Se si ke marrë deri tash?
Se ka pas kallavllake, suprit në rana aty, jumë tutë për viruset që për marrë aty, për që ta.
Edhe tash po mendoj çka.
Po vjen më mirë.
Po, kjo është fort më e mirë se përpara me prindërin.
Thot Afrim Ajeti, 62 vjeç. Jonas Dauta, 77 vjeç, thot se deri më tani nuk ishte vaksinuar për shkak se kishte probleme shëndetësore, por kjo formë e vaksinimit tani po i duket shumë e lehtë.
Shumë e lehtë. Po prandaj edhe erdha se më shfaqet që kjo hajtë shkoje, hajtë po që kjo më ka stimulu, më ka nëzit me që e mora komplet dokumentacionin që doktoresha të shikua atje. Edhe nëse fat po, urna, nëse jo, që më bo.
Zia Sadiku, i cili tani ka marrë dy dozat e vaksinës për ekipet mobile, thot se do të rrisin numrin e të vaksinuarve.
Ma lete kam të, sigurisht që kjo është një shkollë ma arsyshme. Me prit është me të rëngu drejtu në shpresh kur, kërken. Vaksinim shku me prit, se presh kërken me në thonë, nuk pres.
Ministria e Shëndetësisë ju ka bërtirje qytetarëve të Kosovës që të shqytëzojnë edhe këtë mundësi shtes për të imunizuar kundër koronavirusit si rruga më e sigur për parandalimin e infektimit nga COVID-19. Menaxheri i qendrës të vaksinimit në Prishtinë, Iman Bardhi, tha se kjo formë e vaksinimit po bëhet në mënyrë që të jenë sa më afër qytetarit. Ai ka sqaruar se në tentat e ekipeve mobile,
edhe shpresojmë që edhe ata pak persona që akoma nuk janë të vaksinuar me dozën e parë, të jemi ne tani afër tyre dhe të kemi një mundësi të vaksinimit. Kur flasim për tentat, një gjë duhet ta kemi të qartë dhe të bëj apel të gjithë qytetarëve që tentat do të shfrytëzohen vetëm për zbatimin e dozës së parë së vaksinës dhe asnjësi dozës së dytë, sepse doza e dytë e vaksinës për shkak të pajisjeve teknologjike siç jeni të informuar dhe e dini, ato do të jenë në qendrat e mëdha të vaksinimit dhe doza e dytë do zbatohet atje.
Kosova së fundi ka shënuar rënje të administrimit të vaksinave. Deri më 22 tetor, 38.51% e qytetarëve të Kosovës janë të vaksinuar me të dy dozat. Prej shpërtimit të pandemisë në mars të vitit 2020, autoritetet shëndetësore në Kosovë kanë regjistruar mbi 160.000 raste të infektimit. Prej tyre, 2974 persona kanë vdekur. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dialogu midis Kosovës dhe Serbisë që ka filluar 10 vjet më parë vlerësohet të jetë një proces i lidhur ngushtë me politikën e jashtme të Kosovës dhe integrimin evropian. Në një debat të organizuar sot nga Instituti Demokratik i Kosovës me temën ndikimi i dialogut me Serbinë në politikën e jashtme të Kosovës, u tha se politika jashtme ka ndikim te secili qytetari i Kosovës. Antarë të partive opozitare që ishin pjesë e këtij debati akuzuan qeverinë për mungesë të transparencës sa i përket dialogut me Serbinë. Taulan Çenaj raporton nga Prishtina.
Kosova, sipas ambasadorit të Zvicrës në Prishtinë Tomas Kolli, duhet të kujdeset që në Ministrinë e Punëve të Jashtme të punojnë njerëzit më të mirë. Gjatë një debati të organizuar nga Instituti Demokratik i Kosovës të Premten me temën ndikimi i dialogut me Serbinë në politikën e jashtme të Kosovës, Kolli tha se politika e jashtme ka impakt te secili qytetar i Kosovës. Ai e shet dialogun si një prej pjesëve më të rëndësishme të politikës së jashtme.
It's not a ministry for energy or road construction that just need a lot of money.
Nuk është kjo ministri për energji ose për rregullimin e rrugëve ku nevojiten shumë para. Edhe Ministria e Punëve të Jashtme ka nevojë për shumë para, por janë shumë të rëndësishëm njerëzit që punojnë në këtë ministri. Në këtë kuptim, rekrutimi i njerëzve më të mirë është shumë jetik për këtë ministri.
Ambasadori Kolli tha po ashtu se proces tjetër shumë i rëndësishëm është edhe antarësimi në organizata ndërkombëtare, që sipas tij duhet të shpenzohet shumë energji. Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian ka filluar në mars të vitit 2011, që është udhëhequr nga ish-presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe një kohë nga ish-kryeministri Isa Mustafa. Në kuadër të këtij dialogu, që nga viti 2011 deri në vitin 2020, janë arritur gjithsej 35 marrëveshje. Eugen Sakolli nga Instituti Demokratik i Kosovës tha se qeveria Kurti nuk duhet të anashkaloj dialogun me Serbinë. Sakolli tha se është e paqartë periudha kohore kur mund të arrihet një marrëveshje ndërmjet paleve.
E situata e tanishme nuk duket as pak shpresdhënëse, sidomos për Kosovën. Në njërën anë kemi në Serbi zëra gjithmonë të shtuar dhe qëndrim sa asnjëherë nuk do ketë njohje të Kosovës, e në anën tjetër në Kosovë kemi anashkalim të paktën deklarativ të kësaj teme dhe kemi polarizim të skajshëm i cili e ka vënë faktikisht procesin e dialogut në një status quo.
Para se të zgjidhet kryeministri i Kosovës për herë të dytë, Albin Kurti kishte cilësuar dialogun si prioritet të katërt pas pandemisë, punësimit e drejtësisë. Së fundi ai ka thënë se nuk do të ketë së shpejti takim me presidentin serb Aleksandar Vučić. Kurti po ashtu ka thënë se çështja e dialogut nuk duhet ta zëvendësoj as luftimin e pandemisë e as luftën kundër korrupsionit. Pjesë e këtij debati ishte para partë ishte edhe ministrja e jashtme e Kosovës Donika Gërvalla, por e njëjta nuk ishte e pranishme. Deputetja partisë në pushtet lëvizjes vetëvendosje Fitore Pacolli tha se në qeveritë kaluara nuk kanë investuar sa duhet në politikën e jashtme. Sipas saj politika e brendshme, korrupsioni dhe diplomacia e dobët kanë ndikuar në jo sukseset e dialogut dhe politikës së jashtme të Kosovës.
Ne nuk kemi pasën ambasadat të përgatitur na që ta shtyjmë tutje agjendën e Kosovës. Ambasadat tona janë udhëheqë për njerëz që kanë qenë ftyra politike që në të partive në pushtet që në shumicën e rasteve i kanë shërbyer interesave të partive politike të cilat i kanë dërguar atje dhe interesave të tyre private, pra jo interesit të shtetit.
Pacolli tha se dialogu me Serbinë nuk duhet të pengojë zhvillimin e raporteve bilaterale me shtetet të cilat e kanë njohur Kosovën. Antarët e partive opozitare në Kosovë thonë se qeveria nuk është transparente sa i përket dialogut me Serbinë. Shipe Mjekiçi, nën kryetare Lidhjes Demokratike të Kosovës, fasë se dialogu nuk është nevoj vetëm në rafshin e përmbushjes e kriterëve për antarësim në Bashkimin Evropian, por është i nevojshëm për të ardhmen e vendeve të rajonit.
Më e rëndësishmja për ne është që ne shohim këtë dialog të nevojshëm për të sjellë paqe dhe stabilitet në rajon. Një marrëveshje gjithpërfshirëse, përfundimtare, duhet të sjellë në njohje reciproke të dyja vendeve dhe gjithashtu duke respektuar kufit aktual dhe kushtetutshmërinë ose rregullimin e brendshëm kushtetues të Kosovës.
Berisa Bernard Nika, i sekretar për marrëdhënie me jashtë në Partinë Demokratike të Kosovës, tha se Kosova nuk ka një politikë të jashtme të koordinuar në drejtim të arritjes së qëllimeve strategjike.
Integrimi në Bashkimin Evropian është një politikë afatgjate e Republikës Kosovës. Deri me tani, dialogu mes Kosovës dhe Serbisë ka qenë pjesë pandashme e rrugës tonë dhe udhëtimit tonë drejt Bashkimit Evropian.
Dialogu për normalizimin e raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në ndërmjetësimin e BE-s ka nisur më 2011. Së fundi, Komisioni Evropian përmes raportit të progresit të publikuar më 19 tetor, ftoi Kosovën dhe Serbinë që të kenë një angazhim konstruktiv në dialog dhe që urgjentisht të arrihet një marrëveshje gjithëpërfshirëse, ligjërisht obliguese për normalizimin e raporteve. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Ministrja e Ekonomisë së Kosovës Arjan Artan Rizvan Ulli ka ftuar qytetarët që gjatë sezonit të dimrit të mos përdorin energjinë elektrike për ngrohje. Ministrja ka thënë se rritja e konsumit do të arrisë edhe kërkesën për import, gjë që rrezikon të rrisë çmimin e energjisë elektrike. Por qytetarët në Kosovë nuk kanë shumë zgjedhje alternative për të ngrohur shtëpitë e tyre pasi drurit e ngrohja me energji elektrike janë dy burimet kryesore për ta. Kronike Shkëlqim Hysenajt.
Albert Ahmeti jeton në lagjën e spitalit në Prishtinë. Ai dhe bashkëshortja e tij kanë një fëmijë 4 muajsh. Për dallim prej viteve të kaluara, këtë vit familja Ahmeti thotë se do të jetë obliguar që të shpenzojë më shumë energji elektrike për të ngrohur banesën në të cilën jetojnë.
Jetojnë në një banesë prapërsisht 70 metra katore dhe ndihna me rrymë. E kam një vajzë vogël, domethënë është 4 muajsh tash, edhe sigurisht që është domosdoshme edhe ngroja për tërë banesën në mënyrë që më ftof le të pasi për fëmijë është më problematike çështja e dimrit tash, sidomos.
Ahmeti shpreson që këtë vit të mos paguaj më shumë se sa vitin e kaluar për energji elektrike, ndërkohë që thot se është i shqetësuar nga paralajmërimi se mund të ketë rritje të çmimit të energjisë në muajt në vim.
Është e papranueshme në këtë kohë duke ditë që edhe janë shtrenjtu, janë rritur çmimet e produkteve ushqimore, produkteve bazë, domethënë në anën tjetër ka ndonjë lëvizje po besoj në gjitha sektorët në Kosovë.
Me energji elektrike ngrohen shumë qytetarë të Kosovës. Në mungesë të sistemeve të ngrohjes qendrore në qytete dhe fshatra, kryesisht ngrohja e shtëpive bëhet përmes djegjes së drurit dhe qymyrit, si dhe përmes energjisë elektrike. Bazuar në statistikat e institucioneve, anëvisërit janë shpenzuesit kryesor të energjisë totale që prodhohet në Kosovë. Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, 28% e sasisë së përgjithshme të energjisë elektrike është konsumuar nga anëvisërit gjatë vitit 2020. Kjo sasi kryesisht është shpenzuar për ngrohje të shtëpive, hapësira të tjera, ngrohjet e ujit, si dhe kuzhina. Aktualisht çmimi i energjisë elektrike në vendet e Bashkimit Evropian është rritur disa herë. Të njëjtën situatë mund ta përjetojë edhe Kosova brenda pak muajsh, dhe për këtë ka paralajmëruar ministra e ekonomisë Artan Rizvanoli, e cila ka lutur qytetarët që të mos përdorin energjinë elektrike për të ngrohur shtëpitë gjatë sezonit të dimrit. Por Kosova me rreth 2 milion banor ka vetëm 4 ngrohtore qendrore. Termokosi në Prishtinë, ngrohtore në qytetit në Gjakov, termomiti në Mitrovicë Veriore, si dhe ngrohtore në Zveçan. Por funksionale dhe me kapacitetet të plota janë vetëm 2, termokosi në Prishtinë si dhe ngrohtoria qytetit në Gjakov. Termokosi ka rreth 15.000 klient, ndërkohë që ngrohtoria qytetit në Gjakov ka rreth 2.000. Por si pas statistikave të institucioneve të Kosovës, ngrohtorët që ekzistojnë në Kosovë mbulojnë vetëm 3% të kërkesës të përgjithshme për ngrohje në Kosovë. Trimor Gjikokaj, që është inxhinier ndërtimtarist dhe auditor i energjisë eficiente, thotë se në Kosovë ka shumë shtëpi të ndërtuara pas luftës, e të cilat janë ndërtuar pa respektuar masat e eficiencës së energjisë. Këto shtëpi sipas tij janë humbësit më të mëdhaj të energjisë elektrike.
Janë bën ndërtime të shpejta, ka ardhur deri tek ideja sa më përfundu sa më shpejt, nuk janë shikuar materialet izoluese shumë, nuk janë analizuar pozicionet e caktuara të izolimeve, e më për fasadën e jashtme në fillim asnjë është diskutuar.
Rinora Gojani nga Balkan Green Foundation thotë se qytetarët në Kosovë do të duhet të kishin lehtësira kur vendosin të investojnë në pajisje eficiente. Ajo sugjeron që qeveria e Kosovës të krijojë programe përmes të cilave qytetarët do të mbështeten në investime që rrisin eficiencën e energjisë.
Qeveria e Kosovës do të ka të programe të cilat vënë aktiva për produkte të cilat nuk janë eficiente, ndërsa të favorizoj produkte të cilat janë me performancë të mirë të eficientës energjisë, të cilat konsumojnë më pak energji.
Përkundër disa investimeve në burime alternative të energjisë së ripërtërishme, rreth 95% e energjisë elektrike në Kosovë prodhohet nga thëngjilli, 2.7% nga hidrocentralet, si dhe 2.3% nga era dhe panelet solare. Sipas ekspertëve, nëse vazhdohet me këtë ritëm, Kosova do ta ketë të vështirë të mbrij targetet të vendosura nga organizatat ndërkombëtare për prodhimin e energjisë së ripërtërishme. Sipas Agjencisë Evropiane të Statistikave Eurostat, me rreth 0.6% për kilovat, kosovarët paguajnë më së paku në rajon për energjinë shpenzuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Biznese të profileve të ndryshme operojnë në katër komunat e banuara me shumicë serbe në pjesën veriore të Kosovës, Mitrovice Veriut, Zveçan, Zubin Potok dhe Lepo Savic, por jo të gjitha janë të pajisura me arka fiskale. Afarisë nga ajo pjesë thonë se nuk është koha të pranojnë arkan nga institucionet e Kosovës, ndërsa zyrtarët e administrantës tatimore pranojnë se qasja në atë pjesë nuk është e lehtë. Kronike Nadije Ahmetit.
Në katër komunat e banuara me shumicë serbe në pjesën veriore të Kosovës, Zveçan, Lepo Savić, Mitrovica Veriut dhe Zubin Potok, 3691 biznese të profileve të ndryshme janë të regjistruara në Ministrinë e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë. Por jo të gjitha këto biznese janë të pajisura me pajisje elektronike fiskale. Potenciali i këtij sistemi është që të regjistrojë të gjitha hyrjet dhe daljet, arrjedhimisht tatimet obliguara për të paguar në administratën tatimore të Kosovës. Ekipi Radios Evropa Lir ka vizituar disa nga bizneset në këto komuna, por ato nuk kanë arka fiskale për të lëshuar kupon fiskal. Një biznesmen nga komuna Mitrovicës së Veriut, i cili nuk dëshiroj të identifikohet, tha se askush nuk i ik pagesës e taksave, por fillimisht i shtotaj, duhet të zbatot marveshja Bruxellit. Aktualisht, shprejetaj nuk është i gatshëm të pranoj pajisjet fiskale të sistemit të Kosovës. Nëse nesër formohet Asociacioni Komunave Serbe, atëherë le të shohim përmes komunitetit se si do bëhet me tej, konkretisht kur bëhet fjalë për taksat dhe gjithçka tjetër që lidhet me taksat. Ne e presim atë, sepse shumë gjëra nuk janë zgjidhur dhe ne nuk dim se si do të sillemi. Në administratën tatimore të Kosovës pohojnë se zhvillimi aktiviteteve zyrtare në atë pjesë nuk është proces i lehtë. Valentina Bityqi Sefa, zëdhënësën në këtë institucion, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë tregon se administrata ka pasur aktivitete edhe në pjesën veriore, por jo aq sa duhet dhe aq sa ka nevojë.
Nga ana e komunitetit sërb ka pasur shpeshherë edhe rezistencë ose edhe hezitim që administrata tatimore e Kosovës ose një institucion i Kosovës të kryej aktivitetin.
Edhe pse ende nuk ka një përgjigje të saktë nga administrata se sa biznese janë aktive dhe sa janë të fiskalizuara, Bityqi Sefa shpreh se nga muaj janar deri në muajin shtator të këtij viti, vlera tatimeve të marra nga këto biznese pa kontribute pensionale është 810.000 euro. Procesi vendosjes së arkave fiskale në Kosovë ka filluar para 10 vitesh, në vitin 2010, dhe qëllimin nga administrata tatimore Kosovës ishte evitimi i evazionit fiskal. Isa Tahiri, profesori ekonomisë në Universitetin e Mitrovicës, thekson se vendosja arkave duhet të realizohet tek të gjitha bizneset në territorin e Kosovës, pavarësisht në cilin vend operan.
Në një konkurencë e madhe që kur janë të fiskalizuara ato biznese, ato mirën edhe me kontrabandë. Si të vjen një produkt, një malë, në përmes kontrabandës, ajo shumë e lirë.
Leverdia financiare bizneseve për të operuar në këtë pjesë, si pas ti, është e madhe pasi përveç mos pagesës e obligimeve tatimore, ato nuk paguajnë as energjinë elektrike dhe ujnë e shpenzuar. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në 28 tetor para konsulatës së Serbisë në New York do të kërkohet drejtësi për viktimat të dhunës seksuale në Kosovë, Kroaci dhe Bosnjë-Hercegovinë. Pjesë e marshit do të jetë edhe viktima e dhunës seksuale në Kosovë, Sfije Krasniqi Gudman, një herë është deputete e Kuvendit të Kosovës. Holsiti Sjell Krenare Cuboli.
Vasfije Krasniqi Gutman do të niset javën tjetër drejt Shteteve të Bashkuara për të marrë pjesë në marshin që do të organizohet më 28 tetor para konsulatës së Serbisë në New York për të kërkuar drejtësi për viktimat e luftës në Kosovë, Kroaci dhe Bosnjë e Hercegovinë. Krasniqi Gutman është gruaja e parë në Kosovë që ka treguar hapur se është dhunuar seksualisht nga forcat serbe gjatë luftës së fundit në Kosovë. Në mars të këtij viti ajo është zgjedhur deputete në Kuvendin e Kosovës, janë të arë lëvizjes vetëndosje dhe ka thënë se prioritet do të haket luftën për të drejtët e njeriut dhe viktimat e luftës. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, ajo ka treguar se në mars do të marrin pjesë edhe viktimat të dhunës seksuale nga Kroacia dhe Bosnjë e Hercegovina.
Kjo iniciativë vjen prej këshilltarit të qytetit New Yorkut, Mark Jonaj, është iniciativa e tij, edhe tash bashkëpunojmë me ta që për më pas sa më mirë që me dalë viktimat e Kosovës, Kroacisë dhe Bosnjës, me kërku drejtësia të para konsulatës Serbisë në New York City.
Marshin e kanë përkrahur shumë deputetë të Kuvendit të Kosovës, pjesëtarë të shoqërisë civile dhe artistë të fushave të ndryshme. Së fundmi me thirrjen Marsh për drejtësinë e saj është parë në duar edhe artistja me priardhjen nga Kosova, Dua Lipa. Krasniqi Gutman ka thënë se është gëzuar shumë kur e ka parë thirrjen e Lipas.
Për mua në jollë botërore na përkrah është një diçka shumë e madhe dhe kam emocione kur foli për ato, për përkrahjen e Dua Lipës.
Vasia Krasniqi Gutman është nderuar më 2018 me çmimin qytetari merituar i Republikës së Kosovës, pas historisë që ka ndarë me botën për atë që ka përjetuar gjatë luftës. Tani kur vetë është pjesë e institucioneve publike të Kosovës, ajo ka thënë gjatë intervistës se e gëzon fakti që viktimat kanë një zë që i përfaqëson dhe se asaj drejtohen më lirshëm për të ndarë përjetimet e luftës.
Po ne diskutojmë viktimat për çdo ditë, ne jemi në kontakt me viktima të ndryshme. Po më parasysh janë viktimat dhunës seksuale gjatë luftës apo viktima ditës sot, më me thonë, se ato e gjojnë mbështetjen të onë dhe besimin që mënë me folë me mushlirë dhe në javë besoj e kuptoj ato ose me shka balafashohen.
Më pes korrik të këtij viti, gjykata themelore në Prishtinë ka dënuar me 10 vjet burgim ish rezervistin në policisë serbe Zoran Vukotić për kryerjen e veprës penale të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Ky njerësh ka qenë rasti i parë që dikush është dënuar për një krim të tillë nga gjykatat e Kosovës. Sipas nenit 227 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës, kushdo që detyron personin tjetër për të kryer akt seksual pa pëlqimin e personit të tillë dënohet me burgim prej 2 deri në 10 vjet. Sipas të dhënave të prezantuara nga institucionet në Kosovë, në luftën e fundit në këtë shtet janë dhunuar seksualisht rreth 20.000 persona nga pjesëtarë të forcave serbe. Sipas Kombeve të Bashkuara, gjatë luftës në Bosnjë-Hercegovinë janë dhunuar më shumë se 20.000 gra, ndërka që deri në prill të këtij viti janë dënuar vetëm 160 kryes të kësaj vepre. Sa i përket Kroacisë, autoritetet ende nuk kanë dalë me shifrat të sakta për këto viktima.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Vazhdojmë me zhvillimet në botë. Shtetet e Bashkuara do të dalin në mbrojtje të Tajvanit nëse ishulli sulmohet nga Kina, tha presidenti amerikan Joe Biden. Megjithatë, shtëpia Bardhë tha më vonë se nuk ka ndryshime të politikës dhe se SBA do të vazhdojë ta mbështesë vetë mbrojtjen e Tajvanit. Tensionet midis Tajvanit dhe Kinës janë rritur kohëve të fundit, sidomos për shkak të inkursioneve kineze në zonën e mbrojtjes ajrore të Tajvanit. Holësit në vazhdim. Presidenti amerikan Joe Biden tha se Shtetet e Bashkuara do t'i dilnin në mbrojtje Tajvanit nëse ai sulmohet nga Kina. Po, jemi zotuar për këtë, tha Biden në një takim me qytetarë që u transmetua drejt për drejt nga rrjeti televiziv CNN. Deklarata e tij është në kundërshtim me politikën afatgjate të SBA-s për të ndihmuar Tajvanin në ndërtimin e mbrojtjes së tij, por jo për të ndihmuar atë ushtarakisht në një konflikt të mundshëm. Deklarata po ashtu vjen më pak se 2 muaj pas tërheqjes së SBA-s nga Afganistani. SBA-ja ka qenë 20 vjet e angazhuar ushtarakisht në këtë vend. Presidenti i u përgjigj një antari të audiencës i cili pyeti nëse Shtetet e Bashkuara do të jenë në gjendje të vazhdojnë të përballojnë zhvillimin e shpejt ushtarak të Kinës. Mos u shqetësoni nëse ata do të jenë më të fuqishëm. Kina, Rusia dhe pjesa tjetër e botës e dinë që ne kemi ushtrinë më të fuqishme në historinë e botës, tha Biden. Unë dua që Kina ta kuptoj se ne nuk do të tërhiqemi, tha presidenti, për të shtuar se ai nuk do që të nisë luftë të re të ftohtë me Kinën. Megjithatë, një zëdhënës i shtëpisë së Bardhë tha më vonë se Biden nuk ka shpallur ndonjë ndryshim të politikës amerikane dhe se nuk ka një ndryshim të tillë. Tajvani do të mbrojë veten, tha zëdhënësi i zyrës presidenciale në Taipei, Xavier Chang, në përgjigje të deklaratës së Bidenit. Tensionet midis Tajvanit dhe Kinës janë rritur kohëve të fundit, sidomos për shkak të inkursioneve kineze në zonën e mbrojtjes ajrore të Tajvanit. Tajvani e konsideron veten shtet sovran, por Kina e sheh atë si provincë të shkëputur. Pekini nuk e ka përjashtuar mundësinë e përdorimit të forcës për të arritur bashkimin. Ministri i Mbrojtjes i Tajvanit, Chiu Kuo-cheng, tha në fillim të këtij muaji se marrëdhëniet midis Tajvanit dhe Kinës janë në nivelin më të keq të tyre në më shumë se 40 vjet. Ai parashikoi se Kina do të jetë në gjendje ta pushtoj Tajvanin deri në vitin 2025. Kina thot se Tajvani është çështja më e ndjeshme dhe më e rëndësishme në lidhjet e saj me Shtetet e Bashkuara dhe ka dënuar, siç ka thënë, bashkëpunimin e fshehtë midis Washingtonit dhe Tajpejt. Duke folur për gazetarët këtë javë, ambasadori i Kinës në Kombet e Bashkuara Zhang Yun tha se Kina ndjek një ribashkim paqësor me Tajvanin, derisa u përgjigjet përpjekjeve separatiste të Partisë së Tij Demokratike Progresive. Ne nuk jemi ngatrestar, përkundrazi, disa vende, shëbaja në veçanti, po ndërmarrin veprime të rrezikshme duke çuar situatën në ngushticën e Tajvanit në një drejtim të rrezikshëm, tha ai. Biden dhe presidenti i Kinës Xi Jinping pritet të mbajnë një takim virtual në fund të vitit.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Letonia u fut në izolim një mujor pasi numri i rasteve të reja me koronavirus shënoi rekord. Autoriteti shëndetësor i Letonisë raportoi gati 3000 raste të reja pozitive më 21 tetor. Qendra Evropiane për parandalimin dhe kontrollin e sëmundjeve tha se Letonia aktualisht ka shkallën më të lartë të infeksionit në Evropë në raport me popullsinë. Vetëm pak më shumë se gjysma popullsisë letoneze është plotësisht e vaksinuar kundër koronavirusit. Masat e reja të izolimit do të përfshijnë orën policore gjatë natës. Rritja e numrit të rasteve u raportua edhe në Bullgari, Rumani, Çeki, Ukrainë dhe vende të tjera të Evropës. Në Teheran në rinisën sot faljet masive të Xhumas pas një pauze prej 20 muajsh për shkak të pandemisë së koronavirusit. Sot është një ditë shumë e këndshme për ne, falenderojmë të plot fuqishmin që na ktheu namazin e Xhumas pas një periudhe kufizimesh, tha imami Muhammed Javad Haj Ali Akbari, i cili u dhoqi lutjet në Universitetin e Teheranit. Falja e Xhumas u bë edhe në disa qytete të tjera të Iranit. Besimtarët duhej të mbanin distancë fizike dhe maska. Autoritetet po ashtu njoftuan se shkollat me më pak se 300 nxënës në Iran do të rihapen të shtunën. Irani është vendi më i prekur nga koronavirusi në lindjen e mesme. Mbi 5.8 milion njerëz janë infektuar atje dhe mbi 124 mijë kanë vdekur. 43 vende i bën thirrje Kinës që të i lejojë vëzhguesit e të drejtave të njeriut të hynë në rajonin autonom të Xinjiangut, ku Uigurët dhe pakicat e tjera muslimane janë burgosur në kampe. Deklarata nënshkruar nga 43 vendet i kërkon Kinës që të lejojë qasje të mënjëhershme dhe të papenguar për vëzhguesit e pavarur, përfshirë komisionarin e lartë të OKB-s për të drejtat e njeriut. Vendet thanë se janë të shqetësuara për situatën në Xinjiang dhe cituan raporte që sipas tyre tregojnë se mbi 1 milion njerëz janë arrestuar në mënyrë arbitrare. Deklarata flet për torturë, trajtim mizor, çnjerëzor dhe degradues, sterilizim të detyruar dhe dhunë seksuale në kampe. Ambasadori i Kinës në OKB Zhang Yun i hodhi poshtë akuzat, ndërsa deklaratën e cilësoi si komplot për të dëmtuar Kinën. Një grua ka vdekur dhe një burrë është plagosur pasi aktori amerikan Alec Baldwin ka qelluar me armë zjarri gjatë xhirimeve të një filmi në New Mexico. Policia në shtetin amerikan ka konfirmuar se Baldwin ka shkrepur armën që përdoret në industrinë e filmit gjatë xhirimeve. Halina Hutchins, gruaja që është vrarë, ka qenë duke punuar si drejtore e fotografisë. Personi i plagosur është regjisori Joel Souza. Policia është ende duke hetuar incidentin dhe nuk është ngritur asnjë akt akuz. Policia ka thënë se Baldwin ka folur tashmë me detektivët. Mbretëresha britanike Elizabeta II kaloi një natë në spital për kontrole mjekësore, njoftoi pallati Buckingham. Sipas deklaratës për media, mbretëresha tani është kthyer në rezidencën e saj dhe është me disponim të mirë. Në deklaratë thuhet se mbretëresha e kaloi natën e së mërkurës në spital dhe se ajo është këshilluar që të pushojë disa ditë pas një orari të ngjeshur me angazhime publike. Një vizitë e saj në Irlandën Veriore, planifikuar për këtë javë, është anuluar. Mbretëresha Elizabeta II është 94 vjeqe. Ajo ka marë fronin e mbretërisë britanike në vitin 1952. Për më shumë lajmë, vizitoni faqen tonë në internet në adresën europa.lir.org. Për të rejata fundit, në përcilni edhe në logaritë Radio Son në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të gjuhës të ndërruar kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.